Ihana olla Herran huoneessa. Ei ole parempaa, niin kuin Raamattu sanoo, parempi on päivä, parempi on hetki Jumalan huoneessa kuin tuhat muualla. Me ollaan haluttu tämä viikonloppu pyhittää Jumalan sanalle ja ylistykselle. Se on ensimmäistä kertaa majakassa, niin tämä on siinä mielessä meille erityinen viikonloppu, erityinen aika. Me halutaan antaa aikaa Jumalan kohtaamiselle, laulamiselle, ylistämiselle ja Jumalan sanalle. Me aloitettiin eilen, Antero Laukkanen opetti aiheesta petoksen voima. Siitä, miten helposti me joudumme petetyksi. Siitä, miten Raamattu puhuu, että lopun aikana tulee valtoja ja voimia, jotka haluavat pettää ja viedä myös kristityt pois Jumalan luota. Ja me todettiin, että ainut mikä meitä on mahdollisuus tätä vihollisen juonta ja hyökkäystä vastaan, niin on se, että me tullaan lähelle Jumalaa, jossa me voidaan jälleen nähdä, jälleen kokea ja jälleen tuntea, että on oleva elävä Jumala, joka avaa meidän silmämme, avaa meidän korvamme näkemään, mitä Raamattu sanoo ja mitä Jumala haluaa meidän elämässä tehdä. Antero jatko tänä aamuna aiheesta vapaaksi siteistä. Siitä, miten meidät on kutsuttu yhdessä Jumalan kanssa vapautusprosessiin. Me katsottiin sitä, että miten synnilliset tavat ja tottumukset johtaa meitä orjuuteen. Siitä, miten pikkuhiljaa, salakavalasti me huomataankin, että me ollaan täysin jumissa. Meiltä puuttuu ilo, meiltä puuttuu kapasiteetti ja kyky kokea Jumalan läsnäoloa ja me ollaan kuin tuuliajolla, me ollaan kuin pimeydessä ja vankilassa. Ja me puhuttiin siitä, miten Jumala haluaa, että me voidaan myös kristittyinä olla vapaita ja toteuttaa kaikki se, mihin Jumala on meidät kutsunut. Kolmanneksessa opetuksessa tänään kello 13.30 puhuttiin lunastuksen voimasta, Kristuksen täytetystä työstä. Ei ole kyse sinun kyvystä, sinun kapasiteetista, vaan siitä, että on Jumala, joka voi ja hän haluaa tehdä yhteistyötä sinun kanssasi. Ja kello 15 meillä oli vielä mielen muutoksen voima. Antero opetti siitä, miten meidän tulee muuttaa mielemme, ajatuksemme lähteet. Ja tämä on, ystävät, prosessi, mihin meitä kutsutaan yksilöinä, meitä kutsutaan seurakuntina. Tämä, mitä Jumala puhuu ja tuntuu, että Pyhä Henki huutaa ja kutsuu meitä, niin on se, että tule lähelle. Tule lähelle. Ja sinua, joka ahdistaa, sinua, joka pelottaa, tuntuu, että mitään tästä tuu, silti se rakastavan isä ääni kuuluu. Sinä, joka pelkäät, tule lähelle. Sinä, joka koet epätoivoa, tule minun lähelleni. Koska minussa, niin kuin Raamattu sanoi, Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus. Ja Jumala, Jeesus on sen tähden tullut, että me voidaan kokea kaiken sen ympärillä. Me voidaan löytää turvapaikka, rauha ja lepo Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tähän meitä kutsutaan. Ja tämä on sen takia mahdollista, me puhutaan voittoisesta elämästä Kristuksessa, koska hän kykenee, hän pystyy, hänellä on kaikki valta ja voima. Ja hän kutsuu meitä lähelleen yhteistyöhön kanssaan, jotta me voidaan muuttua, jotta me voidaan vapautua ja kokea, mikä ihanuus on Jumalan vapaudessa ja hänen läsnäolossaan. Tämä viimeinen opetus, me puhutaan Pyhän Hengen voimasta. En tiedä, mitä sulle tulee mieleen, kun sanotaan Pyhän Hengen voima. Miksi ihmeessä minä sitä tarvitsisin? Voi olla, että koko Pyhä Henki sana ahdistaa sua, pelottaa sua. Sulla on voinut olla kokemuksia, joita sulla on ahdistettu jollainkin. Sun on laitettu tuntunut, että sulla on laitettu muotti, että sun pitää olla tällainen. Mutta Pyhä Henki on vapauden henki. Ja hän on se, joka mahdollistaa kaiken sen, mistä me ollaan puhuttu tämän viikonlopun aikana. Hän on lähtenyt Isän luota, hän on tullut, Jeesus sanoo, kun hän menee taivaaseen, minä lähetän teille Pyhän Hengen. On parempi, että minä menen pois, koska mä lähetän teille toisen puolustajan, auttajan, puolustusasianajajan. Ja sen takia tänään me puhutaan Pyhän Hengen voimasta ja aloitetaan, mennään apostolien teot, ensimmäinen luku ja jae 8. Apostolien teot, ensimmäinen luku ja jae 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Te saatte voiman. Sinulle on luvattu Jumalan sanassa voima, joka ei tule sinusta itsestään, joka ei ole kyse sun tahdon pinnistyksestä, ponnistuksesta, jostain uskonnollisesta vääntämisestä, pusaamisesta, vaan voima, joka lähtee Jumalan luota. Vapauden voima, toivon voima, ilon voima, varustuksen voima, ja tätä tarjotaan meille. Ja me tarvitaan tätä, koska me tunnustetaan se, me tiedetään se, että meillä on tässä maailmassa ahdistus. Meillä on vaikeana. Jeesus ei koskaan luvannut, että me jotenkin vapauduttaisiin meidän tämän maailman ahdistuksista, peloista, vaan nämä kaikki koskettaa meitä. Mutta juuri tämän tähden, koska Jumala tiesi, Jeesus tiesi, että me ollaan hukassa, me ollaan kuin orpo lauma ilman sitä, että hän lähettää jonkun olemaan meidän kanssamme joka päivä, joka hetki, rohkaisemaan, auttamaan, puolustamaan, tukemaan. Ja tämä auttaja on Pyhä Henki. Ja Raamattu sanoo, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Efesolaiskirje 5 ja 18. Efesolaiskirje 5 ja 18. Tuttu paikka kutsuu meitä prosessiin, seikkailuun, vapauteen, iloon. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno. Älkää tehkö sitä tai tätä. Mä en tiedä, mikä sä laitat sen tilalle, millä sä yrität tällä hetkellä turruttaa ja paeta sitä ahdistusta, pelkoa, epätoivoa, mikä sun elämässä on, stressiä, kiirettä. Paavali kirjoitti, oli henkilöitä, jotka älkää juopuko viinistä, voi olla jollekin, älä jää koukkuun nettipornoon, älä jää koukkuun johonkin roskaromaaneihin, älä koukuta itseäsi nettipeleihin, mikä ikinä se on, niin Raamattu sanoi, että on jotain parempaa, sen tilalle voi tulla jotain, vaan sanotaan vaan täyttykää hengellä. Uusi käännös, antakaa hengen täyttää itsenne. Tässä on kyse jatkuvasta prosessista. Sitä, että me jatkuvasti päivittäin täytytään, annetaan hengen täyttää itsemme. Minkä takia tämä on tärkeää? Minkä takia tämä on niin merkityksellistä? Koska ystävät, me ollaan synnytty Pyhästä Hengestä, koska seurakunta on saanut alkunsa Pyhän Hengen voimasta ja me ei selvitä ilman tätä. Kyse ei ole sun mielipiteistä, mitä mieltä sä oot Pyhästä Hengestä. Kyse ei ole jostain oppikeskusteluista. Me ymmärretään, kun me tutkitaan, katsotaan, että meillä ihmiset ajattelee aiheesta eri lailla. Ja me ymmärretään, että me kunnioitetaan toisten ihmisten ajattelua. Ja yhdessä pyritään ymmärtämään, mitä tämä kirja sanoo. Mutta kyse on jostain enemmän. Kyse on elinehdosta sinulle ja minulle, elinehdosta seurakunnalle, jotta me voidaan toteuttaa se kaikki, mitä varten me ollaan täällä. Sä et ole vaan vetämässä ilmaa keuhkoihisi, ottamassa jonkun pienen pläntin, jättämässä vaan hiilijalanjäljen tänne, vaan sinut on kutsuttu elämään Jumalan lähellä, merkityksellistä elämää. Sinä olet ikuisuusolento, sinut on luotu iankaikkisuutta varten. Ja sen takia sinulle on annettu puolustaja, sinulle on annettu auttaja ja sinulle on annettu voima. Anna hengen täyttää itsesi. Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Se prosessi, mitä Jumala käyttää, niin on ylistys, musiikki, erilaiset tavat. Kun Pyhä Henki koskettaa, täyttää meitä, se saa aikaan ylistystä, se saa aikaan kiitosta. Mutta samalla se on väline ja keino, jota Jumala käyttää. Ja sä saat joka päivä rukoilla, Pyhä Henki, täytä minut tänään. Koska minä tarvitsen sinua, en selviä ilman sinua. Ja mä toivon, että meillä syntyisi oikeanlainen hätä, oikeanlainen ymmärrys siitä, miten riippuvaisia me ollaan Pyhästä Hengestä. Hänet on annettu sinulle. Sinä, joka koet, että elämässä on niin paljon sekaisin, sotkussa, en tiedä mitä pitäisi tehdä, missä on suunta, minne mennä. Sinulle juuri on annettu Pyhän Henki. Sinulle on annettu se kehoitus ja käsky antaa Pyhän Hengen täyttää sinua joka päivä, joka hetki. Ja me tänään katsotaan kolme asiaa, miten Pyhän Hengen voima ilmenee ja haluaa tulla esiin meidän yksilöiden ja seurakunnan elämässä. Rukoillaan. Jos mä rukoilen sitä, että sä tulet, Pyhä Henki, mä pyydän nöyrästi. Tule ja täytä meidät. Tule ja elävöitä meidät. Jos me tunnustetaan se, että me ollaan kykenemättömiä ilman sinua, me ollaan täysin riippuvaisia sinusta. Me tunnustetaan se, että Pyhä Henki, jos sinä et meitä ohjaa kaikkeen totuuteen, niin me menemme hukkaan. Me menemme eksymme, me täytämme asiat väärillä asioilla. Jos Pyhä Henki, sinä et täytä meidän elämämme, sisimmämme sopukoita, niin tulee muut asiat, jotka täyttävät. Jos me rukoilemme, tule ja täytä. Me rukoilemme, että puhdista meidät verelläsi, puhdista niistä asioista, jotka vievät sitä tilaa, paikkaa, joka Pyhä Henki haluaa meidän elämässä saada. Kiitos läsnäolostasi, olkoon kunnia ja ylistys, yksin sinulla, kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen. Pyhän Hengen voima ensinnäkin, niin se näkyy pyhityksessä, pyhässä elämässä. Pyhitys tarkoittaa sitä, että sinut on Jumalalle erotettu. Sut on otettu, lohkastu tästä maailmasta. Sä oot niin kuin Jumala on ottanut niin kuin isosta massasta savea sinut. Ja sanonut, että sä oot erotettu minulle, mun käyttööni varten, mulla on sun elämälle suunnitelma, mulla on sun elämälle tarkoitus, sun elämällä on merkitys, sä oot tärkeä, mä oon pyhittänyt, mä oon erottanut sinut. Ja sä et ole ystävä itsesi oma, ja sut on kutsuttu, sut on erotettu, ja sen lisäksi tää Jumala aloittaa, kun hän ottaa sinut, niin hän alkaa muokata. Hän alkaa tehdä sinusta jotain, koska hänellä on suunnitelma. Roomalaiskirje 8 ja 29. Roomalaiskirje 8 ja 29 sanoo, ne, jotka hän on edeltä käsi valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman poikansa kaltaisiksi, niin että hänen poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Jumalalla on suunnitelma sun elämää tehdä sun sisäisestä ihmisestä Kristuksen kaltainen. Sun motiiveista, ajatuksista, teoista niin, että sä voisit kirkastaa Kristusta. Ja sinut, joka on erotettu, niin sinussa alkaa tämä työ. Ja meidän tehtävä on pysyä siinä Jumalan työpöydällä. Tätä kutsutaan pyhitysprosessiksi, sitä, että Jumalan alkaa saada muotoa siitä, puhdistaa meitä, vapauttaa meitä ja tekemään meistä niitä Kristuksen kaltaisia astioita, mitä hän on ajatellut. Ja kolmas askel pyhityksessä on se, että tulee päivä, jolloin me näemme Herramme kasvoista kasvoihin. Vajavaisuus lakkaa. Täydellisyys alkaa ja silloin me olemme täysin pyhät. Meillä on aseman mukainen. Raamattu kutsuu sinua pyhäksi. Kristuksen työn tähdet. Sinut on erotettu. Sinä olet Jeesuksen työn tähden täydellinen, pyhä. Ja sitten Raamattu puhuu prosessissa, jossa sinä muutut, jossa tästä asemasta, tästä totuudesta alkaa tulemaan yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa todellisuutta sun arkeen, sinne kipupisteisiin, sinne sun ajankäyttöön, sinne sun prioriteetteihin, sinne sun motiiveihin. Ja mun rukous on, että kun me puhutaan Pyhän Hengen voimasta, niin tää menisi sinne niin kuin ruohon juuri tasolle. Nyt puhutaan, ystävät, sun ajasta, mihin sä sitä käytät. Tässä puhutaan sun elämästä, mille sinä annat vuotesi. Tässä puhutaan sun ihmissuhteista, siitä anteeksiantamuksesta, siitä, että me eletään Jumalan todellisuutta. Pyhän Hengen voima on, ystävät, hyvin, hyvin käytännöllistä. Ja me huomataan se tarve, kun meillä on ongelmia meidän lasten kanssa. Mulla on haasteita koulussa, töissä. Tuntuu, että ei tästä tule mitään. Ystävä, siihen on varattu Kristuksen kaltaisuus. Meidän avioliitto-ongelmiin, meidän haasteisiin elämässä, sinne on valittu, sinne on tuotu Kristuksen kaltaisuus. Ja Pyhä Henki kutsuu sinua tähän, haluaa viedä sinua eteenpäin. Ja ihana totuus, että kerran tämä taistelu on ohi ja Jumala on lopulta se, joka voittaa. Upeeta, hienoa, mahtavaa. Ja tässä välillä meidän tehtävä on pysyä työpöydällä. Sanoa, että minä olen valmis. Jumala, ymmärrän, se tekee kipeätä. Se sattuu välillä, kun mä, niin kuin me puhuttu tällä, että synnin väliaikainen, lyhytaikainen nautinto, niin me ollaan jokainen saatu maistaa sitä. Ja me ollaan puhuttu, miten se välillä ne siteet, joita saatana on saanut meidän elämään, niin ne vaatii aikaa. Se vaatii sitä, että me nöyryytetään itsemme. Sanotaan, että mä tarvitsen apua. Mä en enää selvii tämän ongelman kanssa. Mulla on vuosia tullut ja nyt mä oon sidottu. Ja sen takia me majakkana esimerkiksi tehdään Ankkurin kanssa yhteistyötä Matinkylässä, joka auttaa, jos meillä on alkoholin kanssa ongelmia, jos meillä on joidenkin päihteiden kanssa ongelmia. Se on tärkeää ja jokaiselle, joka lähtee tähän prosessiin, on mitä suurimman aplodien, kunnioituksen ja arvostuksen ansainnut. Koska he on ymmärtänyt, että he tarvitsevat apua. Ja tähän nöyryyteen, tähän, että me tunnustetaan riippuvuutemme niin, ja ongelmamme, niin tähän on varattu siunaus. Tähän on varattu apu ja tähän on varattu toivo. Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tulkoon meillä niin sellainen nöyryys meidän elämään, että me pyydetään apua, kun me sitä tarvitaan. Tulkoon meillä sellainen nöyryys, että me sanotaan, Jumala, mä en ymmärrä Pyhästä Hengestä riittävästi, opeta minua. Meillä voi olla mielen ylpeyttä, että me emme halua opetella. Meillä voi olla ajatuksia, mitkä me ollaan lyöty lukkoon. Ja me ajatellaan, että mä ton homman, mä kyllä kiitos vaan ymmärrän ja tiedän. Mä olin kerran sellaisessa seurakunnassa tai kuulin sitä pastoria, mä en kyllä halua Pyhän Hengen kanssa olla missään tekemisissä. Kiitos vaan, hyvä yritys. Ystävät, me tarvitaan nöyryyttä tämän sanan edessä tunnustaa, että me ei tiedetä kaikkea. Me ei ymmärretä kaikkea. Tule, Pyhä Henki, avaa sinä. Tule sinä ja opeta meitä. Eli Jumala aikaan saa pyhityksemme. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5. luku ja jae 23. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5. luku ja jae 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Sinua kutsutaan pyhyyteen Jumalan lähellä. Ja nyt on ymmärrettävä, että pyhyys on joku, se on Jumalan ominaisuus, jota meissä ei ole. Jumala on niin paljon erilainen kuin me. Hän yksin on pyhä. Ja nyt meillä helposti menee sotkuun nämä, ja meillä tulee sellainen uskonnollinen pusaus. Tahdon voima ja sellainen suomalainen sisu. Minähän tässä pyhitän itseni ja laitan asiat kuntoon. Me saadaan silleen aikaan sellainen uskonnollinen sirkus ja pelleily ja ahdistus. Mutta ei sillä ole tekemistä, ystävät, välttämättä pyhyyden kanssa mitään. Se on inhimillinen ponnistus, pinnistys, pusaus. Mutta jos Jumala ei ole se, joka on alkuun saattaja, meidän pyhittäjämme, voimanantaja, se, joka tekee ne aloitteet, johon prosessiin me lähdetään, niin seurakunnastakin voi tulla tosi, tosi ahdistava paikka. Sen takia me julistetaan voittoisaa elämää Kristuksessa. Me julistetaan pyhyyttä Kristuksessa. Me julistetaan toivoa Kristuksessa. Olkoon hän keskipisteemme. Ja mä oon tietyllä tavalla vuosien varrella mä alkanut väsymään sellaiseen ihmiskeskeiseen kristillisyyteen, jossa vaan selviävät vahvat, sellaisella vahvalla itsekurilla omistetut. Ja niitä muuten löytyy tällaisia ihmisiä, jotka tuntuu, että nämä on ihan täydellisiä, mihin ne Jumalaa tarttee. Sä voit laittaa ne minkä tahansa uskonnon harjoittajaksi, ne on hyviä siinä. Ne rukoilee, jos sanoo uskonto, että 5 kertaa rukoilet ja kumarrat päivässä, niin nehän tekee se ja tuntuu, että no missäs voisikohan 7. tai 8. kerran tehdä, en tää tunnu missään. Mutta armo on myös, armo on sitä, että Jumala tuli sinne, missä me ei kyetä, missä me ei pystytty ja antoi meille mahdollisuuden. Armo, Paavali kirjoittaa, armo on se, joka mä oon tehnyt enemmän kuin kukaan teistä, mutta en minä, vaan Jumalan armo, joka minussa vaikuttaa. Armo, joka aikaansaa. Ja tästä, ystävät, me puhutaan. Jumalan työstä meissä, meidän kautta. Jumalan työstä, jolle me antaudutaan. Me tullaan siihen työpöydälle. Me sanotaan, että vaikka sattuu, niin tässä minä olen. Jumalan yhteistyön tulemista, että me haetaan apua niiltä taholta, jotka Jumala on antanut meidän lähelle, koska pyhyys tulee Jumalalta, se on Jumalan ominaisuus ja se tulee meille Pyhän Hengen kautta. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae, ensimmäinen Pietarin kirje 1:1. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, ja jotka isän Jumalan ennalta tietämisensä mukaisesti on hengellään pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottaviksi armo ja rauha lisääntyköön teille. Me tarvitaan, ystävät, Pyhän Hengen voimaa, sitä, että me täytytään hengellä, jotta me voidaan tässä prosessissa olla mukana. Koska Pyhä Henki, joka asuu sinussa, vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä. Ja me ollaan puhuttu tämän viikonloppu aikana, miten se on välillä vaikeeta, se on välillä kovaa, se vaatii meiltä kanssa valintoja. Yhteistyössä Jumalan kanssa, mutta se, joka tekee aloitteen, on Jumala. Sen takia tämä on niin mahtavaa. Sen takia me Majakassa saarnataan tuhansien uusien alkujen Jumalaa. Sinä, joka olet väsynyt itseesi, omaan pyristelyysi, päristelyysi, mihin ikinä, niin sinut kutsutaan uuteen alkuun Kristuksessa, koska hän on pyhityksesi, hän on lunastuksesi, hän on vanhurskautesi, toivosi sinun elämäsi. Sitä on, kun Raamattu sanoo, että meidät on asetettu Kristukseen, ja en elää enää minä, vaan Kristus elää minussa. Tämä on kristillistä elämää, tämä on sitä voittoisaa elämää, jota me uskalletaan julistaa sen tähden, että Kristus on voittaja. Hän hallitsee ja hän vie asioita eteenpäin. Ja Jumala saa meidät kasvamaan ja muuttumaan ja me teemme hänen kanssaan yhteistyötä. Jumala on se, joka vaikuttaa. Jumala on se, joka tekee. Filippiläiskirje 2 ja 12. Filippiläiskirje 2 ja 12. Siis rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vaan minun läsnä ollessani, vaan vielä enemmän nyt kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jännä, tämä on se jännite, missä me ystävät eletään. Jumalan työ, tahtominen ja tekeminen ja meidän valinnat. Ja välillä meillä on tilanteita, tuntuu, että mä en kykene, mä en pysty. Ja kun me otetaan se ensimmäinen askel kynsin hampain, haikeen virsin, miten tuntuu, että eihän tästä tule, me huomataan, että joku kantaa. Me huomataan, että joku on tehnytkin. Ja meillä alkaa tulla se, mikä tuntui ensin täysin mahdottomalta. Tuntuu, että koko suku joutui mut soittamaan mulle 10 kertaa, että mä voisin herätä aamulla esimerkiksi riittävän ajoissa. Tai jotain muuta, niin se alkaa tulla helpommaksi. Ja niin mä, joka on ollut kykenemätön töihin, kun tuntuu, että mulla on niin kuin rytmi täysin sekaisin. Mä valvon yöt ja nukun päivät, niin mä aloinkin kyetä muuttumaan tällä alueella Kristuksen kaltaiseksi. Se, mikä oli aluksi vaikeaa, pikkuhiljaa alkoi tulla helpommaksi. Me olemme yhteistyössä Jumalan kanssa. Me tavoittelemme pyhitystämme. Ensimmäinen Timoteus kirje puhuu siitä, että tavoitella pyhyyttä. Tavoittele vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta ja kärsivällisyyttä. Ja me luotamme Jumalaan siinä, että olemme synnille kuolleet. Tästä me ollaan puhuttu, mielenmuutoksen prosessista, vapauden prosessista. Me olemme riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen. Tämä on se prosessi, ystävät, mihin meitä kutsutaan. Ja tämän takia minä ainakin myönnän, että tarvitsen Pyhän Hengen voimaa. Niihin oman luonteeni heikkouksiin, niihin asioihin, jotka tuntuu, että eikö nämä koskaan, jatkuvasti kun mä taistelen näitä, niin mä tarvitsen uudestaan ja uudestaan vastaan ottaa Jumalan armon varustuksena. Ja meillä, jotka ollaan kristittyinä oltu Jeesuksen seurana pidempään, niin meillä on vaara, että me kyynistytään ja me ajatellaan, että tämä on mahdotonta. Ja sen takia me eilen illalla me aloitettiin, me sanottiin tämän konferenssin aikana, että minä voin muuttua. Tehtiin siitä julistus näihin 5 opetukseen, koska varsinkin me, jotka ollaan kristittyinä oltu pidempään, niin me voidaan todeta, että tämä on mahdotonta. Ja silloin tapahtuu jotain, sä menetät innon ja sä menetät palon. Ja susta tulee sellainen niin kuin sivusta seurailija. No, että no kohta se into sullakin laantuu tuossa, oota vaan, niin se mullekin kävi. Meistä voi tulla hyvin kyynisiä ja aika rasittavia ihmisiä. Mikään ei toimi. Ja meistä tulee, ja me nähdään tätä koko ajan, ihmisiä, jotka oli ennen innokkaita Jumalan kanssa, jotain kävi, ne ei käsitellyt sitä, ja nyt ne odottaa suunnilleen kehän reunalla, että katsotaan, miten ne pinnistelee ja ponnistelee. Kato vaan, elä nyt ukko siellä innostu, kohta säkin vedät porot nenäs, niin kuin mulle kävi. Kohta säkin tuuperuta. Mitä ne siellä majakassa tai jossain, mitä ne nyt intoilee? Mä oon kokeillut totakin, eikä se toiminut. Vaara, että me ruvetaan tällaista kyynisyyttä kylvämään ympärillemme. Sen takia meidän tarvitsee olla Kristuksen mieli, jotta me voimme sanoa, että sinä voit muuttua. Sinulla on mahdollisuus. Kristus on kuollut myös ystävä sinun puolestasi. Ja sen takia Raamattu puhuu, että Jeesus on varsinkin uskovien vapahtaja. Tässä pyhitysprosessissa Jumala käyttää erilaisia työkaluja ja välikappaleita. Me ollaan puhuttu mielen uudistuksesta, oli edellisen opetuksen aihe, ja se on se, mitä Jumala käyttää, Jumalan sanaa peilinä ja muutoksen välikappaleena. Ja sinä, joka varsinkin oot väsynyt siihen, että niin kuin oikeastaan antanut periksi, että mä en koskaan muutu, niin on hyvä kysyä, miten paljon sä oot viettänyt aikaa tämän kirjan parissa. Koska tämä on se yksi välikappale, joka alkaa muuttamaan sinua. Ja sen takia meillä on tämä, että me 5 kertaa, olette sitten hulluja 5 kertaa, kun meillä on niin paljon kiireitä ja kaikkea, miksi te tuutte Jumalan sanan luo? Eikö se voisi 15 minuutissa tehdä saman? Ystävät, tätä sanaa ei korvaa mikään. Me ollaan yritetty löytää oikopolkuja, me ollaan yritetty mennä vasemmalta oikealta, me ollaan turhauduttu, todettu, että emme voida muuttua, no kun tarkoitus olikin, että sana muuttaa sua. Tämä on henki ja tämä on elämä. Tässä on se muutosvoima sun elämään. Raamattu puhuu siitä, että me olemme Kristuksen ruumiin yhteys on se, joka meitä vahvistaa ja muuttaa. Raamattu puhuu siitä, että kivi kiveä hio, ihminen toistansa hio. Puhuu, että sinä olet Kristuksen ruumiin jäsen. Ja sut on kutsuttu tähän yhteyteen muuttumaan yhdessä toisten kanssa. Sen takia reilu pari viikkoa sitten puhuin yhteyden merkityksestä majakassa. Siitä, että sut on kutsuttu yhteyteen. Raamattu kehottaa, että älä jätä seurakunnan kokousta. Ja se liittyy siihen, että tämä on se väline, jota Jumala käyttää, että sinä voit muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Sinut on kutsuttu myös Jumalan kuritusta ottamaan vastaan. Hebrealaiskirje 12 ja 11. Hebrealaiskirje 12 ja 11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänä vanhurskauden ja rauhan niille, jotka on sen avulla harjoitettu, treenattu. Lähetkö sä mukaan Pyhän Hengen treeniohjelmaan? Jos harrastat jotain lajia, jossa tekniikalla on merkitystä, niin suhahan ojennetaan. Sulla näytetään, että väännäpä vähän tolleen, niin sulla ei tule se, vaan nyt tuntuu jännältä muuttaa se. Mutta itse asiassa, kun sä saat ton lihaksen toimimaan, ton liikkeen toimimaan, niin se kipu, mikä sulla on ollut sun polvessa tai olkapäässä, niin se alkaa helpottamaan. Ja samanlainen ajatus on siinä, kun Jumala meitä ohjaa, meitä kurittaa, meitä laittaa oikeaan asentoon ja suuntaan, niin on sinun parhaasi se, että sinä voit hyvin ja voit kokea sitä, että Jumala on sun puolella ja rakastaa sua. Jumalan kurituksen taustalla on aina rakkaus ja sinun parhaasi. Raamattu puhuu rukouksesta, Raamattu puhuu toisten ihmisten palvelemisesta. Sinut on kutsuttu palvelemaan, sinut on kutsuttu löytämään seurakunta, paikkasi siellä, jossa sinä voit palvella. Se on osa sitä prosessia, jossa me muututaan. Jumala käyttää sitä, että meidät on luotu tekemään ja sitä kautta myös parantumaan. Meillä me voidaan jäädä jumiin sellaiseen, että onko mä riittävän ja mä koko aika vaan vastaanotan, kun mä leviin hengellisesti kuin pulla taikina. Ja sitten mä kyllästyn koko hommaan. Meillä on vaara, että meillä tulee hengellistä itsekkyyttä, joka on vaan minä, mistä voisin saada. Meistä tulee tällaisia kiertotähtiä, jotka koko aika odotetaan jo seuraavaa uskonnollista kokemusta, tilannetta, jotain muuta. Kun Jumala haluaisikin, että hei, lopeta toi, löydä paikkas, juuru sinne ja kasva. Ja ne ongelmat, mitä sulla on nyt jatkuvasti, minkä kanssa kamppailet, niin Jumala voi alkaa siinä parantaa. Ja se sitoutuminen, työn tekeminen, vaivan näkeminen on yksi työväline, jota Jumala käyttää sun muuttumiseen ja vapautumiseen. Toinen väline, johon me Pyhän Hengen voimaa tarvitaan, niin on se, että me löydetään se, miten Pyhän Hengen voima ilmenee armolahjojen kautta. Jumala on antanut meille omia lahjojaan sitä työtä varten, jonka hän on meidät kutsunut tekemään. Raamattu puhuu näistä ja me lähdetään katsomaan muutamia asioita, hirveän laaja. Tästä on kirjoitettu pinoittain kirjoja. Me käydään jonkun verran, koska mä haluun, mun hätähuuto, mun rukous on, että me löydetään myös majakkana armolahjat uudella tavalla. Koska ne on osa, kun me luetaan Raamattua, me katsotaan Paavalin kirjeitä, ne on osa terveen seurakunnan toimintaa. Ei, ne ei ole ainut. Se ei tarkoita sitä, että meistä tulisi täydellisiä pelkästään niiden kanssa. Mutta kun meillä on mukana tämä Pyhän Hengen pyhitysprosessi, niin kyllä Jumala haluaa samalla seurakuntaansa varustaa toimimaan. Ja me ollaan välillä niin kuin vihollinen on saanut meidät huijattua niin, että me pelätään sitä varustusta ja niitä lahjoja, jotka Jumala olisi halunnut just sulle antaa, jotta sä voisit toteuttaa ne asiat, joita hän on sun sydämelle laittanut. Ja linkkinä oikeastaan pyhitykseen ja tähän työhön, niin on hengen hedelmien ja armolahjojen välinen suhde. Galattalaiskirje 5:22 sanoo, että mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Tämä on se, mitä Pyhä Henki haluaa tuottaa meissä. Se prosessi. Ja tämä hengen hedelmä on se Kristuksen luonteen ilmenemistä meissä. Pyhä Henki saa aika, se on hengen hedelmä, ei pinnistyksen, ponnistuksen, ihmisen hedelmä, se on hengen hedelmä. Ja nämä armolahjat toimii rakkauden työkaluina. Ja usein meillä on ongelmia, mitä meillä on tullut armolahjojen suhteen, on se, että me ollaan unohdettu suurin kaikista, joka on rakkaus. Ja Pyhä Henki sanoi, että hän on vuodattanut rakkauden meihin. Jumala on vuodattanut Pyhä Hengen kautta rakkauden meihin sydämiin. Sen tulisi hallita, kasvaa ja saada sijaa meissä. Silloin, kun me ymmärretään tämä, niin ei me ruveta ahdistaa ihmisiä armolahjoilla, vääntämään niitä johonkin. Mä haluan rukoilla, että Jumala, jos täällä on ihmisiä, jotka on traumatisoitunut armolahjoista, niin vapauta heidät. Koska seurakunta on, siinä ei ole se koko täyteys, se ihanuus ja se voima, jos se ei opi löytämään armolahjoja uudella tavalla. Ja tämä on, ystävät, prosessi. Tämä on prosessi, johon mä haluan kutsua sinua, haluan kutsua tätä seurakuntaa löytämään tapoja, toimintamalleja, jossa me ollaan luontevasti ilman jotain ihmisen höyryämistä ja pusoamista ja painomista, yrittämässä vääntää jotain, vaan löytää se lepo, se rauha, se ilo, mikä kuuluu armolahjoihin, kun ne on osana seurakunnan normaalia toimintaa. Armolahjoja ei koskaan anneta ansiosta. Ja Pyhä Henki jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Tämän takia armolahjat eivät ole koskaan hengellisyyden mitta. Ja tämä on myös ero, että ei ole kyse ihmisen luonnollisista kyvyistä. Ja mä sanon tämän, että me tarvitaan, meidät on kutsuttu antaa elämämme uhrina Jumalalle. Kaikki lahjamme, kaikki luonnolliset kykymme, mutta sen lisäksi Raamattu puhuu lahjoista, jotka tulevat lahjana Jumalalta. Ja välillä näiden ja luonnollisten lahjojen välistä jännisin, me ymmärretään, että niissä on jännit. Esimerkiksi Raamattu puhuu opettamisen lahjasta. No, enkö mä nyt vaan voisi mennä kouluun ja alkaa opettelemaan opettamista? Tässä on jännite ja silti Raamattu puhuu siitä, että se on yksi lahjoista. Lahjat on aina, ne on tarkoitettu toimivaksi nimenomaan seurakunnassa, sen yhteiseksi rakentamiseksi, opetukseksi, lohdutukseksi. Eli ne on seurakunnan rakennusvälineitä. Yksi, mikä on tehnyt paljon hallaa, on se, että innokkaat ihmiset on alkanut, tämä voi liittyä siihen haluun hallita, vallita, manipuloida ihmisiä, ja ne on alkanut kerää omaa porukkaa, joka ne ei halua missään nimessä, että sitä kutsutaan seurakunnaksi, että se on seurakunta, tai näyttäytyy seurakunnasta, ne kutsuu sitä jollain muulla nimellä, ja yksi voi olla joko niiden tietoinen tai tiedostamaton tarve alkaa hallita ja manipuloida. Sen takia armolahjat on kutsuttu seurakuntaan, jotta me voidaan arvioida niitä, koetella niitä. Ja meillä löytyy myös keinot, kun me katsotaan, että toi kaveri kyllä toi, mitä se sanoi, niin mistähän toi tuli. Meillä on myös tarkoitettu, että seurakunta tuo suojan armolahjojen käyttöön. Ja sen takia me halutaan opetella niitä myös. Seurakunta tuo turvan ja se luo myös sen mahdollisuuden harjoitella niitä. Ei, sen takia sä, joka harjoittelet, joka rukoilet armolahjoja, joka käytät niitä, niin ei sulta odoteta täydellisyyttä. Sä saat harjoitella. Sä saat opetella. Lähdetään tähän prosessiin yhdessä. Ensimmäinen armolahja paikka, mistä näistä selkeästi Uudessa testamentissa puhutaan, tai toinen seurakunta, virat, jotka liittyy, löytyy Efesolaiskirja 4 ja 11. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli nämä on lahjoja, jotka valmistaa sinua tekemään sen, mihin sinut on kutsuttu. Sinut on kutsuttu palvelemaan, olemaan osa Kristuksen ruumista. Ja kaikilla, jos sä luet ne ihmiseltä, ne on yleensä ne on hyvin ok näiden kanssa, että meillä on paimenia ja meillä on opettajia. Ja sitten ne evankelistakin voi mennä niillä, mutta se missä usein ihmisillä tulee ongelmia on apostolit ja profeetat. Ja apostoleissa nyt meidän on ymmärrettävä, että näin, ja tämä johtuu siitä, että me nähdään Raamatussa on 12 apostolia, jotka Jeesus kutsui. Paavali luettiin apostolien. Katsotaan, luuleeko toi nyt, että se on apostoli niin kuin samassa mielessä? Ei. Silti me nähdään Uudessa testamentissa näitä palvelulahjoja, jotka perusti seurakuntia, aloittivat niitä, pioneerihenkeä. Me löydettiin ihmisiä, jotka kutsuttiin näiden ulkopuolella myös apostoleiksi. Ja me halutaan myös majakassa löytää ihmisiä, jotka voi olla, näin niin kuin kaikki virat, jotka voi olla tunnustettuja seurakunnan keskeltä. Okei, tämä on henkilö, jonka Jumala on kutsunut tähän asemaan. Täällä olisi upea ihminen lähettää lähetystyöhön, perustamaan seurakuntia, varustamaan niitä ja olemaan auran kärjessä. Sitten toinen meillä on ongelma yleensä profeetan tehtävän kanssa. Koska ajattelen, no tarkoittaako tämä sama kuin joku Jesaja ja Jeremia, että mitä se ukko tai nainen sieltä laukaisee, niin siitä tulee, menee ohi Raamatun kirjoitusten. Ei. Tässä on taas eri tasoja. Profeetan tehtävä, joka liittyy usein profetian lahjan käyttöön, mutta myös julistustehtävään ojentaa, laittaa seurakuntaa, näyttää sille, ohjata sitä, korjata sitä, niin se on, me uskotaan Maijakassa, että sekin on olemassa, mutta ei taaskaan samalla tavalla, kun me nähdään se vanhassa liitossa. Se on omalla palveluspaikkanaan, omana tehtävänä. Ne kaikki sellaiset, mitä meidän rukouksemme, että me voitaisiin Maijakassa löytää. Meillä voisi olla nämä 5 palvelutehtävää Maijakan johdossa näkyvissä. Me voitaisiin täydentää toisiamme ja todella tehdä koko seurakunta valmiiksi siihen palveluksen työhön, johon meidät on kutsuttu. Me tarvitaan evankelistoja, jotka varustaa meitä jokaista siihen tehtävään. Ja nämä on kaikki sellaisia, että meidät jokainen on kutsuttu aloittaa uusia asioita, mikä on yksi apostolien tehtävistä. Meidät kaikki on kutsuttu, meillä on yleinen kutsu kertoa Jeesuksesta, mutta nämä virat, me on kaikki kutsuttu pitämään huolta toimisista, ole paimen ja opettamaan erilaisia tehtäviä, mutta sen lisäksi on seurakunnan keskellä olevia erityisiä virkoja, tehtäviä, joita Jumala haluaa käyttää. Ja kun mä ymmärrän, kun näitä kun lukee, niin mä ymmärrän myös ne, jotka ajattelee tästä eri mieltä. Jos sä oot tästä eri mieltä, niin sulla on mahdollisuus, oikeus, siihen voidaan jatkaa tätä keskustelua hyvin mielenkiintoista. Sitten me nähdään roomalaiskirje 12, 4-8, ensimmäinen korintolaiskirje 12, 28, ensimmäinen Pietarin kirje 4 ja 11, lista armolahjoista, joille voidaan laittaa palvelulahjat. Ja on Jumalalta tullut lahja palvella ja auttaa. On tullut lahja opettaa. On tullut lahja kehottaa ja rohkaista. Kuinka paljon me tarvittaisiin tänään ihmisiä, jotka käyttää tätä lahjaa alakuloisia ja soittaisi, hei, mitä sulle kuuluu? Tiedätkö, sä voit selvitä tosta. Sulla on toivoa kehottaa, rohkaista, mennä eteenpäin. Meillä on antamisen lahja. Antaa varoistamme. Ja tämäkin on taas, kaikki on kutsuttu antamaan, kaikki on kutsuttu kehottaa, mutta sen lisäksi erityinen kutsu ja tehtävä tähän. Johtaminen on yksi Jumalan antama lahja. Laupeuden harjoittaminen, auttaminen. Miten paljon me tarvitaankaan näitä? Tarpeita on suunnattomasti ja Jumala kutsuu ihmisiä anomaan, pyytämään ja käyttämään tätä lahjaa. No sitten meillä löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 12 ja roomalaiskirje 12, niin muutama tällaisen jumalallista puhetta välittävä lahja. Ja nyt näitä, kun sä tutkit asioita, niin monet laittaa näitä eri kategorioihin. Raamattu itse sitä tee. Tässä nyt on mulla esimerkkinä yksi. Yhdenlaista määrittelyä niille, jotka helpottaisi vähän ottamaan haltuun sitä, mistä me puhutaan. Ensinnäkin meillä on, Raamattu puhuu kielillä puhumisen lahjasta, joka on siitä erityinen lahja, että Raamattu sanoo, että se rakentaa sinua itseäsi. Näistä kaikkien muiden lahjojen luonne on palvella muita. Toki sä kostut siitä, tämä on lahja, joka rakentaa sinua. Jumala voi antaa sulle rukouskielen. Me voidaan rukoilla sulle rukouskieltä, jonka kautta sä voit ylistää ja rukoilla Jumalaa. Ja sitten Raamattu sanoo, että sulla, jolla on tämä lahja, niin rukoile kielten selittämisen lahjaa, jotta ihmiset vois ymmärtää ja rakentua. Raamattu puhuu profetian lahjasta, joka puhuu ihmisille, rakentaa, rohkaisee, kehottaa ja lohduttaa. Lahjoja, mitä me kaikki tarvitaan tänä aikana. Sitten on ilmestyksen lahjat, tiedon sanat, viisauden sanat, henkien erottamisen lahja. Eli te olette Maijakassakin, jotka olette useammin käynyt, niin välillä ollut, meillä on tullut tiedon sanat, että täällä on, koetaan, että täällä on ihminen, jolla on tällainen ja tällainen sairaus. Ja sitten me ollaan rukoiltu ihmisten puolesta ja ne on voinut parantua. Jumala on ilmoittanut jotain, mitä me ei oltaisi voitu kukaan tietää, tieto, joka tuli Jumalalta. Sitten viisauden sanas, joka usein liittyy siihen oikean menettelytavan, että miten me voitaisiin toimia. Mä oon täysin, miten me tehdään tässä, ja yhtäkkiä Jumala antaa viisauden sanat. Ja mä en tiedä, meillä oli Majakan henkilökuntana yksi tällainen asia, me pohdittiin ja me mietittiin asiat, mitä me tehdään. Tuntuu, että tämä ei vaan toimi Majakassa, yhtäkkiä Jumala antoi viisauden siihen hetkeen. Mä en ole, puhuttu sitä, ei mietitty, mutta siihen tuli viisaus toimia. Ja sen jälkeen siinä oli hirveän hyvä lepo ja rauha. Me sanottiin, että kiitos Jeesus, sä autoit meitä. Ja vaikka me luetaan, selitetään näitä, niin usein kun lukee näitä, kun ihmiset yrittää selittää, mitä tämä voi olla, niin ne itse asiassa nämä määritelmät on niinkään löytynyt Raamatusta. Usein näyttää Raamatussa, että siellä on Paavali vaan todennut, että tällaista on seurakunnassa. Ja sitten me yritetään niin kuin etsiä, että mitähän tämä voisi olla. Ja sen takia kaikista tärkeintä, mitä on, niin antautua Pyhälle Hengelle, antaa hänen täyttää, koska silloin hän antaa ajatuksia, tekoja. Ja välillä sä et edes tiedä, että okei, tämä olikin joku armolahja, joka mun kautta toimi tai teki. Ja sen takia me voidaan arvoa, että ei ole mitään kummallista, että ei ole mitään ihmeellistä, mutta me voidaan opetella, harjoitella yhdessä. Sitten henki erottamisen lahja, joka syvimmän idea siinä, että me tiedetään, mistä, mikä on tämän lähteen, mistä tämä nyt tulee. On levoton olo, mikähän tässä mättää. Kaikki ei toimi hyvin ja sulla on mahdollisuus, Jumala antaa lahjan näkee, mikä on se motiivi, lahja, minkä hengen vallassa tämä ihminen on ja toimii. Sitten me nähdään jumalallisia tekoja välittävät lahjat. Usko lahja, niin kuin että Jumala tässä tilanteesta mennä läpi vaikka tämän vaikean tilanteen, ahdistuksen tilanne. Jumala, anna usko, että me selvitään tästä. Anna mulle uskon lahja. Tämä ei tarkoita pelastusta, tämä ei tarkoita sitä, mikä me jokainen on kutsuttu kasvamaan uskossa. Mutta Raamattu puhuu tämän lisäksi yliluonnollisesta, tiettyyn tilanteeseen tapahtumaan tarkoitetusta lahjasta, joka tulee. Mä vaan tiedän, että Jumala, tästä me mennään läpi, tästä me selvitään, tämä tulee tapahtumaan. Sitten on terveeksi tekemisen lahja, että me voidaan, nämä on monikossa, voidaan rukoilla ja Jumala parantaa. Ja varsinkin sä, joka olet rukouspalvelussa, autat, niin pyydä, ano näitä lahjoja. Meillä on taas yleinen kehotus ja käsky rukoilla sairasten puolesta ja sen lisäksi Jumala haluaa antaa näitä lahjoja, jotta me voidaan rukoilla ja mennä yhdessä eteenpäin. Viimeinen lahja tähän on jumalallisia tekoja välittävät lahjat. Lahja tehdä voimallisia tekoja. Tehdä tekoja, jotka meille olisi normaalisti mahdottomia. Ja saattoi liittyä suojelemiseen, ravinnon saamiseen, pahojen henkien ulos ajamiseen, olosuhteiden muuttumiseen tai tuomioiden lausumiseen. Jumala antaa yhtäkkiä sun lausua jonkun asian, mikä on hänen sydämellään, ja sä näet, että joku tilanne muuttuu. Sä näet voimallisia tekoja, jotka todetaan, että mistä tämä tuli. Se oli lahja, jonka Jumala antoi, mahdollisti toimia. Mä itse uskon, että on tiettyjä lahjoja, jotka näyttää, että ne on pysyvästi myös, niin kuin Jumala antaa, että me voidaan harjoittaa ja kasvaa. Ja Paavali puhui, että esimerkiksi profetoimista käytetään sitä uskon määrän mukaan. Eli se tarkoittaa sitä, että sit joku käyttää sitä vähän pienemmän uskon kautta, eikä ehkä uskalla niin kehittää sitä lähteä. Ja sitten siinä näyttäisi oleva ajatus, että on ihmisiä, jotka sitten taas enemmän, niillä on Jumala antama usko, että ne menee eteenpäin sen lahjan kanssa. Mutta kun sulla on vaikeita tilanteita, tuntuu mahdottomia tilanteita, sä voit rukoilla, Jumala, anna mulle armolahjasi tähän tilanteeseen, jota mä tarviin. Nämä on luonnollisia lahjoja Jumalan valtakunnassa. Siinä mielessä luonnollisia, että ne on Jumalan valtakunnan luonnollisia, hänelle luonnollisia, hänen meille yliluonnollisesti tuntuvia, mutta Jumalan maailmasta tulleita. Eli Pyhä Henki haluaa olla mukana pyhittämässä voimana, muuttamassa meitä Kristuksen kaltaiseksi. Pyhä Henki haluaa olla antamassa armolahjoja meille, valtuuttamassa niiden käyttöön. Ja kolmanneksi Jumala ja Pyhä Henki haluaa olla voimana evankeliumin julistamisessa. Se jatkuu apostolien teot 1:8, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Pyhä Henki ja todistus, nämä kulkee käsi kädessä. Ja sen takia tärkeää, että me rukoillaan näiden ihmisten puolesta, jotka menee esimerkiksi tähän ison omenan keskustelutilaisuuksiin. Siihen on varattu Pyhän Hengen voima ja varustus. Apostolien teot 4:31. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Jumala haluaa, että me ei vaan käperrytä itseemme, vaan me löydetään luovia tavoja, nettimedia, sähköinen viestintä, printtimedia, tämä sanojen käyttö, mitä vaan, jotta me voidaan tavoittaa. Me tarvitaan tätä kaikkea. Ilman pyhitystä, niin maailma alkaa katsoa, että kuka ihmet noi on. Meiltä puuttuu auktoriteetti, meiltä puuttuu voima. Ilman Pyhän Hengen armolahjoja, niin meillä jää useat asiat tekemättä, mitkä Jumala olisi halunnut, että me tehdään. Ja taas ilman Pyhän Hengen voimaa evankelioinnissa me käperrytään sisäänpäin ja meistä tulee sellainen sammio, jossa vesi ei vaihdu ja me ruvetaan löyhkäämään ja haisemaan. Me tarvitaan sitä, että Pyhä Henki voi toimia näillä kaikilla alueilla. Pyhä Hengen voima pyhityksessä, armolahjojen käytössä ja lähetyskäskyn toteuttamisessa. Pyydä Jussi, tuu tänne, noustaan kaikki ylös ja rukoillaan yhdessä. En tiedä, mitä sä kaipaat tänään. Missä näistä kolmesta on sun suurin tarve? Ja tähän mä uskon, että Pyhä Henki haluaa koskettaa, jakaa tänään armolahjoja, auttaa, niin kuin me ollaan puhuttu, me ollaan käyty vaikeitakin asioita tämän viikonlopun aikana läpi ja sanottu, että meillä on rukouspalvelu tänä iltana, ihmisiä, jotka rukoilee sun puolesta. Se on mahdollista. Ja sitten kolmantena, jos sä tarvitset voimaa olla todistuksena tässä ajassa, perheen keskellä, naapureiden keskellä, niin Jumala on varannut sinulle voiman. Rukoillaan. Pyydän Pyhä Henki sitä, että tulee voimana meidän arkeen. Vaikeisiin tilanteisiin, ihmissuhteisiin, ongelmiin. Pyydän muuta meitä Kristuksen kaltaiseksi. Pyydän Pyhä Henki tulee vaikuta, toimi. Jumala, mä rukoilen sitä, jaa tänä iltana armo lahjojasi. Niin kuin sä kehotat niitä, joilla taas on, niin anomaan niitä. Lisää niitä. Ja sit jotka jos me ollaan jätetty jotkut armolahjat, että ne ei ole enää meillä käytössä, niin sanot, että puhaltakaa ne jälleen liekkiin. Jumala, mä rukoilen tänään puhalla liekkiin armolahjoja ihmisten elämässä. Kutsu ihmisiä jälleen tekemään työtä sinun voimassasi. Ja mä rukoilen Pyhän Hengen voimaa meidän jokaisen todistustehtävään. Auta, lohduta, vie meitä eteenpäin.